เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกาเสนอตอนที่6เรื่องพระนางสุปวาสาเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีตพระนางสุปวาสาเป็นธิดาของกษัตริย์พระนครโกริยะทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับสากยราชกุมารพระองค์หนึ่งจากนั้นไม่นานนักก็ทรงครรภ์แต่การทรงครรภ์ของพระนางนั้นผิดกว่าหญิงอื่นๆเพราะพระนางทรงครรภ์อยู่ถึง7ปี7เดือน7วันจึงประสูติพระโอรสออกมาพระนามว่าศรีวลีพระนางได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครั้งแรกได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์จบแล้วก็ดำรงอยู่ในอริยภูมิเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันหลังจากพระนางประสูติราชโอรสแล้วมีพระประสงค์จะถวายมหาทานด้วยพระกัญญาหารมีรสอันประณีตเป็นเวลา7วันติดต่อกันจึงกราบทูลความประสงค์แก่พระสวามีให้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศพระพุทธองค์เสวยพระกัญญาหารเสร็จแล้วเมื่อจะทรงกระทำอนุโมทนาได้ตรัสพระธรรมเทศนาแก่พระนางสุปวาสาว่าดูก่อนสุปวาสาบุคคลผู้ถวายโภชนาหารแก่ปฏิฆาหกคือผู้รับชื่อว่าให้สิ่งอันประเสริฐทั้ง5ประการคือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณดูก่อนสุปวาสาบุคคลผู้ให้ของเช่นไรก็ย่อมได้ของเช่นนั้นคือผู้ให้อายุก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นต้นผู้ให้สิ่งอื่นๆก็พึงทราบโดยนัยยะเดียวกันศิวลีกุมารแม้จะประสูติได้ไม่กี่วันแต่ก็มีพระวรกายแข็งแรงเหมือนกุมารผู้มีพระชน 7,000 ษาได้ช่วยพระบิดาพระมารดาขวัญขวายจัดแจงกิจต่างๆในการถวายภัตตาหารแด่พระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูศิวลีกุมารตั้งแต่วันแรกรู้สึกพอใจในอัธยาศัยของพระกุมารน้อยนี้ในวันที่7อันเป็นวันสุดท้ายพระเถระได้ชักชวนให้เธอมาบวชศิวลีกุมารผู้มีกิจน้อมไปในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระบิดาพระมารดาอนุญาตแล้วก็ได้บวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาต่อมาพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาอุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆก็ได้ทรงสถาปนาพระนางสุปวาสาโกริยธิดานี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต